Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це черговий випуск програми «Головред». Мене звати Максим Приступа. Сьогодні гостями нашої програми є отець Христофор Ганенет, чину Святого Василя Великого, редактор журналу «Місіонар» та «Домашня церква». Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Слава навіки, вітаємо.
Також з нами є отець Лазар Громадський, чину Святого Василя Великого, викладач еклезіології у Василянському інституті філософсько-богословських студій. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки.
Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі – це церква, потреба в ній і приналежність до неї. Бесідуємо ми про церкву у світлі Другого Ватиканського собору. І на початку така коротка довідка про Другий Ватиканський собор. Насправді, це 21-й Вселенський собор католицької церкви, відкритий з ініціативи папи Івана XXIII у 1962 році, тривав до 1965 року. За цей час було обрано нового папу, навіть собор закрився вже за папи Павла VI. На соборі було ухвалено низку важливих документів, що стосуються церковного життя. 4 конституції, 9 декретів і 3 декларації. Для католиків найпомітнішими наслідками собору стали зміни в літургічній практиці церкви, зокрема, впровадження богослужіння національними мовами разом із латинською мовою та нова відкритіша позиція у стосунках із некатоликами. Від Української греко-католицької церкви на соборі був представлений патріарх Йосиф Сліпий. Відкриваючи собор 11 жовтня 1962 року, Іван XXIII заявив, що метою собору є оновлення церкви та її розумна реорганізація, аби церква могла продемонструвати своє розуміння розвитку світу і приєдналася до цього процесу. Папа висловив побажання, щоб результатом цього собору стала відкрита світові церква. Завданням собору було не відкидати та засуджувати реалії сучасного світу, а провести реформи, які давно назріли. От зараз гостям нашим слово, але так ще про традицію, можливо, скажіть, нагадайте нам так про традицію літургічну, якій було в цій довідці згадано. Скажіть, от раніше греко-католицька церква, вона і так мала привілей служити на рідній мові на той час. Правильно ж?
Ну, це питання, можливо, краще, бо так більш фахово було б адресувати літургістам, вони могли більш точно саме відповісти на питання мови. Але в будь-якому випадку ми знаємо, що літургійні богослужіння почали впроваджуватися українською мовою саме після собору. Так трошечки невпевнено, можливо, не відразу так рішуче, але почались навіть часткові переклади в літургію вводитись українською мовою. Наприклад, молитву перед причастям, вірою Господа і сповідою, чи молитву «Отче наш», і деякі такі різні моменти. Вже повністю, якщо я не помиляюся, служба Божа українською мовою вже так в практику загально ввійшла в 80-х роках. Так, як
щось до того таке вже типове. Отже, до того вона була церковнослов'янською, я про це кажу.
Так, наскільки я пам'ятаю, то так.
Ну, відносно рідною, можна сказати, тобто слов'янською.
Та, відносно, але і не зовсім. Бачите, що Кирило і Методій, вони свого часу, 9 столітті, зробили певного роду культурну революцію, можемо сказати, вже випереджуючи Другий Ватиканський собор. Вони з цього греко-римського чи греко-латинського моноліту та запропонували певну базу для слов'янських народів, беручи за основу стару болгарську мову, яка була все-таки ближчою для слов'ян, аніж латинська чи грецька. І тепер, я думаю, це моє припущення таке сміливе, що вони в небі дуже радіють з того, що нарешті вже кожен слов'янський народ і взагалі кожен може молитися своєю рідною мовою.
Дякую, отче, за це перше запитання. А от давайте вже повертаємося дуже конкретно до нашої теми. Церква, потреба в ній і приналежність до неї. Чому так важливо бути приналежним до конкретної церковної спільноти, а не казати, от я вірю в Бога Ісуса Христа, і я можу там в місяць собі ставити галочки в себе в календарі, і сьогодні я піду до греко-католиків, завтра піду до Православної Церкви України, потім до Московського Патріархату, і це і моє коло завершить Римо-католицька церква, наприклад.
Ви знаєте, я навіть у пасторальній практиці мав такий випадок, коли я був на служінні в Києві, коротко ще не був священником, і на Йордан прийшла особа до нас до храму, і він же так під вечір прийшов, я запитав, кажу, а ви, напевно, з роботи йдете пізно, що не встигли? Він каже, ні, я зранку взяв в Лаврі, потім до Михайлівської, пішов потім до Андріївської, і наостанок ще хочу вашої греко-католицької звичайної води. Церква за своєю природою – це і спільнота, в якій перебуває і діє у всій своїй повноті Спаситель Ісус Христос. І тільки в цій спільноті ми можемо правдиво пізнати цей меседж, як би ми сьогодні сказали, який нам хотів передати наш Спаситель. І пригадаємо собі деякі, можливо, вислови з Євангелії від Матея, які нам зможуть більш конкретно аргументувати на користь того, що Христос присутній в своїй спільноті. Зокрема, ми на завершенні Євангелії від Матея, коли Христос каже: «Ідіть, навчайте всі народи, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповідав, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку». В іншому місці він каже, що де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я присутній серед них. І як навчає вже Другий Ватиканський Собор, що церква є нічим іншим, як знаряддям, засобом для єдності з Богом і, відповідно, через ту єдність з Богом, єдності всього людського роду. Це самий початок догматичної конституції про церкву світлонародів Люмен Дженсіум, як ми його називаємо. Тому чи можна повноцінно пізнати Христа і тим більше побудувати з ним відносини поза церковною спільнотою, поза участю святих тайн, поза авторитетною інтерпретацією Божого Слова, ну, це, звичайно, зробити набагато важче.
Отче Лазарю, я пригадаю для радіослухачів, що отець Лазар, ми одного року прийшли до монастиря, новіціат, кандидатуру, вчилися разом в семінарі, потім отець Лазар поїхав до Риму на вищі студії. Він є добре обізнаний в цій ділянці. І сьогодні, бесідуючи, ми робимо як вступну сьогодні передачу, тому що сподіваємося, що надалі періодично будемо вести, тому що тема є дуже широкою, є про що дуже багато говорити, навіть про сам Другий Ватиканський Собор, але ми більш так практичніше будемо підходити до цієї теми, щоб вірні наші слухачі почули те, що їм найбільше є цікаво, і те, що Максим якраз на початку сказав, що як сьогодні, чи можна всюди ходити, чи може і взагалі церкві, як храму, де можна зійтися вірним, може вони не мають такої потреби, так як зараз по паралелі аналогічно, кажучи, є віртуальний світ, є електронні засоби, книжок не потрібно, це десь таке применшене порівняння, але можливо так є, тому що є люди, які кажуть, що я маю Бога в серці, в душі, можливо, не потрібно йти до храму, чи яка різниця, чи до католиків, чи до православних. Саме, напевно, почнемо з фундаментальних таких основ, отче Лазарю, тому що ми живемо зараз в епоху трьох пап, по суті, пам'ятаємо святого Івана Павла II, його бачення церкви, зустрічі, відвідування мечеті і всіх релігій. Також були неоднозначні думки з цього приводу. Жили також і живемо, і живе ще папа Бенедикт XVI, емерит. Знаємо його фундаментальні, дуже чіткі висловлення цього приводу, що стосується церкви, що вона якраз приналежність до церкви, бажання людської душі, йде до храму святого, випливає з природи людини і з того, що вона любить Бога і мусить комунікувати. Тобто ми маємо бути співробітниками, часто співбратами, співсестрами саме в церкві. І бачачи і чуючи думки папи Франциска сьогоднішнього, так, який, можливо, так, інколи критично навіть висловлюється щодо бачення цього, як ми служимо, як духовні особи, взагалі вірні в церкві. Приклад, з дня його є думка, коли він каже, що він стурбований, що молодь часто не звертається до віри, кажучи, що католицькій церкві нічого їй сказати. Бачимо, скільки часу пройшло від Другого Ватиканського собору, тобто це все було метою, щоб аплікувати до викликів у світі кожної людини, чи справді ми трішки не дотягнемо, як, наприклад, в цьому сенсі, отче Лазарю?
Якщо я правильно зрозумів, то питання стосується застосування рішень Другого Ватиканського собору саме в нашому українському контексті. Ну, тут треба сказати, що об'єктивні є причини, чому ми ще повноцінно, можна сказати, не увійшли в той період реформ. У нас тут був період переслідування нашої церкви. У нас взагалі для греко-католиків в Україні стояло питання бути чи не бути. І щойно, коли ми вийшли з підпілля, мусимо визнати, що відбувався великий такий, ну, до певної міри і культурний такий шок, перехід від багатьох способів мислення, взагалі така відкритість до цивілізації некомуністичної, так, якщо можна так сказати. Тому нам дуже важко є до сьогодні пристосуватися і застосовувати багато тих рішень на практиці. Але для того треба пізнавати собор, глибоко пізнавати, серйозно вивчати, серйозно цікавитись тими ідеями і причинами, чому саме оці собору звертали увагу і приймали те чи інше рішення. А дуже на тому, між іншими, наголошує блаженніший Святослав, глава греко-католицької церкви, у своєму вступному слові до перекладу документів Другого Ватиканського собору, він говорить про потребу, що ці тексти мають ставати такою базою для нашого щоденного церковного життя, що наша церква була ізольована від тих подій, які переживала загально вся католицька церква ще тоді. І при нагоді я ще би хотів тут уточнити, бо на початку Максим сказав, так, що від Української католицької церкви був присутній тільки Йосиф Сліпий. Натомість тоді ще митрополит Йосиф Сліпий приїхав в лютому 63-го року до Риму, а весь єпископат, який міг приїхати, так, він же там був, це було 15 єпископів, це були священники греко-католицькі, які, так, крім єпископів, які працювали в комісії.
Отець Атанасій
Великий. Так, зокрема, наш отець Атанасій Великий був секретарем комісії, яка готувала документ про східні католицькі церкви. Були інші оці васильяни і не тільки, які були причетні до цього собору. Тому ми мусимо розуміти, що Другий Ватиканський собор – це той собор, де греко-католицька церква була представлена як ніколи, де до її голосу, її голос було чути як ніколи, та серед інших непомісних церков раніше такої можливості і не було. Тому до певної міри це також і наш успіх, і маніфестація того, що ми є в католицькому світі, і ми є повноправними членами загальноцерковного католицького життя.
Отче Лазарю, зараз ви викладаєте молодим студентам в нашому Василянському інституті. Яка тематика ваших викладів і що найбільше ви черпаєте з цієї минувшини, щоб відповісти на виклики часу для сучасної людини?
Ну, хочу сказати, що я є початківцем, я тільки перший раз взявся викладати і наважився, так? І на що звертаємо увагу? Відповідно до того, що вимагає церква, як у цій, власне, той самий Другий Ватиканський собор, як вони бачать богословське виховання і формування майбутніх священників. В документі якраз «Оптатум Татіус» про священичий вишкіл в 16-му пункті, там дуже детально є перелік того, як маємо ми ставитись до вивчення богослов'я як засобу пізнання Божої правди, того Божого об'явлення, яке нам наш Спаситель передав, найбільш авторитетний посередник між Богом і людьми, саме Ісус Христос. І хочемо ми чи не хочемо, ми не можемо пізнати правду поза змістом Божого об'явлення. Тому великий наголос робиться саме на біблійні теми, так? Бо, як там сказано в тому документі, немов душею всього богослов'я має бути святе письмо. І бачимо велику перевагу такого підходу навіть в екуменічній перспективі, бо Біблія, Святе Письмо, воно єднає, воно є такою базою, яка є спільною для католиків, для православних і для протестантів, для наших братів з протестантських спільнот. Тому, ну, поки що великий наголос на Біблії, звичайно, є історичний, патристичний екскурс, і пізніше буде систематизація тих знань вже відповідно до сучасних потреб і сучасних вимог церкви. Обов'язково ми враховуємо специфіку того, що ми є Українською греко-католицькою церквою, ми є церквою візантійсько-українського обряду, маємо свою певну традицію, пов'язану з літургійним, дисциплінарним, духовним і богословським спадком, і на ці речі ми також, звичайно, будемо звертати увагу. А те, що нам не бракує викликів, це очевидно. Ми живемо в Західній Україні, де в одному селі може стояти 2-3 храми різних конфесій, і де в сім'ї дуже рідко є так, що всі ходять до одного і того самого храму і вважають себе там чи греко-католиками, чи православними. Ця проблема далеко не є, скажімо, якоюсь вторинною для нашого суспільства, особливо в цих трьох західноукраїнських областях.
Ваш проект «60 секунд про християнство» недавній. Яка мета його і кількох словах.
Так, дякую. Є такий невеличкий проєкт. Його автором ідеї є наш брат Роберт Ленів. І ми з ним почали робити такі невеличкі відеоролики, де за хвилину часу намагаємося вичерпно подати певну перспективу для пошуку відповіді на актуальні запитання для сучасного християнина. Там є запитання про терпіння, про взагалі про необхідність посередництва священства, якщо я можу з Богом вічнаю спілкуватися, чому Бог не може мені простити гріхи, потреби відвідування літургії, молитва і так далі. Свого роду ми робимо цей проект як певний такий тизер, таку дражнилку, так, щоб зацікавити, спровокувати глядача.
Навіть не християни.
Будь-кого, так. Думаю, хвилинку часу для більшості людей буде неважко присвятити для того, щоб передивитися і зацікавитися, і пробувати в тому напрямку рухатись, аби врешті знайти відповідь на своє запитання. Бо якщо ми сьогодні не можемо дати відповідь на якесь запитання, це не означає, що її немає. Зрештою, мусимо так само і почекати, і помолитися. І, напевно, Бог нам відкриє, якщо нам це потрібно для спасіння.
Отже, скажіть, будь ласка, от про самоідентифікацію Української греко-католицької церкви, якщо в контексті цього процесу Другого Ватиканського собору говорити і про ті умови, канони, закони, як хочете їх називати, які були прийняті, де от саме ця межа між Римо-католицькою церквою і Українською греко-католицькою церквою у контексті самоідентифікації, так як ви сказали, цього і обрядового, і наскільки мені відомо, коли церкви об'єднувалися, то була умова така, що догми залишаються за східною церквою, тобто за греко католицькою церквою. А ми знаємо, що Ватиканський собор у них дуже багато всілякого роду змін і канонів.
Дякую, Максиме. Це питання далеко не просте, оскільки концепція взагалі католицькості, згідно з документів собору, відповідно до тих норм, то центральною концепцією є те, що католицькість є єдністю в різноманітності. І дуже важко знайти оту точку, та, де закінчується різноманітність і де має починатися єдність. І навпаки, якщо ми у всьому є різноманітні, та що ж тоді нас єднає? Звичайно, і ключем для розуміння можуть послужити слова святого папи Івана 23-го в своїй промові на відкриття собору. Так, він говорив про способи висловлювання. Там в своєму слові, якщо я не помиляюсь, радіє мати церква, так? Що ми маємо вірити і сповідувати ті самі переконання, але можемо їх висловлювати в інший спосіб. І ця сама думка є внесена в Конституцію душпастерську Gaudium et Spes в 62-му пункті. Є саме посилання на ті слова святого папи Івана 23-го, що все-таки ми мусимо вірити одинаково, маючи легальну можливість висловлюватися іншим способом. Я думаю, в тому ключі, в цій ідеї треба шукати якраз той момент поєднання в різноманітності. А щодо різних таких форм і так далі, я не чую себе надто компетентним, щоб встановлювати якісь тут межі. І про це говорити ми лише пам'ятаємо про те, що обряд – це є та духовний, літургійний, дисциплінарний і богословський спадок. І найперше, ми мусимо багато попрацювати для того, щоб відкрити цей спадок, так, подивитися, наскільки він в нас є, і звернути увагу так само і на органічний процес. Для мене особисто очевидно, що великою трудністю є слова із декрету про східні католицькі церкви, так, де є написано, що ми покликані, східні католицькі церкви покликані зберігати свої прадідні традиції, а якщо від них неслушно відступили, мали б до них повернутися. І тут ми зустрічаємо три великих виклики в пасторальному вимірі для нашої церкви греко-католицької. Так? Де нам хронологічно знайти ту модель, той період, який би був єдино правильний, який би був зірцем для всієї історії греко-католицької церкви. Так? Чи це є період Перестейської унії, чи хрещення Володимира, а можливо ще це період Вселенських соборів, так? Треба би якось деталізувати, на що нам орієнтуватися краще. Другий момент – нерозпрацьовані, на мою думку, принципи, так? Коли слушно відступили, а коли, можливо, і неслушно відступили, так? Якщо були великі пасторальні труднощі, якщо не було можливості здобути освіту, власне, таку типову для східного семінариста, східного католицького семінариста, він її здобував в латинській семінарії, то очевидно, що і спосіб думання мінявся, і ці практики, які були оригінально латинські, вважалися нормальними для запровадження. Але це проблема взагалі не тільки греко-католицької церкви, але й всіх православних церков після падіння Константинополя 1453 року. Вони, більшість з них, світочів їхніх, також здобували освіту на Заході, в Європі, чи то в католицьких, чи в протестантських навіть школах.
Отже, скажіть, будь ласка, от так. Цікаво зараз в цьому контексті поговорити про духовні кордони церкви. От є ціле богослів'я на цю тему. На вашу думку, чи не є вони трохи на сьогоднішній день розмиті в контексті тієї політики, яку нам пропонує Другий Ватиканський Собор? Я саме кажу зараз про позицію полегшення стосунків з некатоликами. Ось, давайте про, в контексті католицької традиції, духовні кордони церкви.
Я не знаю, чи вас правильно зрозумів, але я так ще раз перефразую, так, чи ми розуміємося добре.
Ага.
Так, візьмемо собі слова, наприклад, святого Йоанна Золотуста, який каже, що навіть індієць в Римі знає, що він знаходиться в своїй церкві. Якщо існує єдність у вірі, тобто погодження зі всіма правдами віри, то незалежності від способу культу, так як ми його висловлюємо, я думаю, що ми можемо себе назвати католиками, оскільки ми поділяємо переконання всіх правд віри, і ми є в повній єдності з наступником апостола Петра. Угу. Тут ми з вами згідні, так?
Так, абсолютно. А як Добре, продовжуйте, мене наступне буде ще зустрічне запитання. Угу.
Ні, я власне хочу тепер. Ваше питання стосувалося відносин католицьких церков, незалежності від їхнього обряду, і з православними.
Угу,
так?
Угу.
Пробачте, тут
дивіться.
Я розумію, комунізм — це великий виклик насправді. І зараз ми зустрічаємося з, я би сказав, на мою думку, так, з двома такими радикальними тенденціями. Одні можуть багато, скажімо, перешкод не зауважувати і певною мірою досить романтично дивитися на цей діалог, не зауважуючи не раз важливих труднощів для порозуміння, які треба подолати. Інші ж натомість можуть бути розчарованими, бо очікували дуже швидких результатів і дуже великих плодів, а пройшло вже півстоліття більше, і їх якби не є не забагато, якщо можемо так сказати. Mm-hmm. Так? Тому дуже є важливо все-таки повернутися і ще раз перечитувати ці документи, до чого вони закликають. Наприклад, в документі про комунізм є згадка, але при самому кінці, так, про те, що цей собор прекрасно розуміє, що жодні людські зусилля не спроможні самі здолати рану цього розколу. Тобто все одно мусить бути Боже втручання і Божа ласка. Хоча ми, як люди, зі свого боку маємо робити все можливе. На мою думку, найбільшим позитивом екуменічного діалогу є те, що хочемо ми того чи не хочемо, а помаленьку все-таки долається психологічна прірва між нами. Ми починаємо спілкуватися як брати роз'єднані, в яких насправді є багато що спільного. Хоча, звичайно, є і достатньо непорозумінь.
Супричастя в слові. Тобто перспектива є супричастя і більшого з православними братами в нашій українській реальності. Що скажете, очевидно?
Думаю, що перспектива завжди є. Ми мусимо погодитися, дійти до того, що ми можемо, мали б погодитися щодо наших переконань щодо віри. Думаю, це би мало нам дозволити.
Ну, а я не знаю, отче Лазар, от на вашу думку, останні з подій таких, які прогреміли, це от ситуація там, де предстоятель Української греко-католицької церкви закликає свою паству зібратися 7 квітня у катедрі Святої Софії, яка є катедрою для всіх церков Володимирового хрещення, власне, з прямої мови користуюся зараз словами предстоятеля. А тут виступає предстоятель новоутвореної православної церкви України з таким собі, м'яко кажучи, проханням не робити цього, аби не загострити ці стосунки, які так сьогодні є неспокійними. Тоді дуже важко говорити про якийсь екуменічний діалог, і тоді йдеться про те, що одною рукою ти вітаєшся, другою рукою за спиною, перепрошую, дулю тримаєш.
Але я думаю, це абсолютно ти щось таке типове, щось таке передбачувано серед братів, які довший час не спілкувалися, такі різного роду непорозуміння. Важливо те, що наші настоятелі, наші та предстоятелі, наші очільники, вони все одно між собою зустрічаються, вони спілкуються, вони говорять. Це вже певний вияв, хоча ще не бажано такої досконалої єдності, але все ж таки єдності. Все ж таки вони не уникають один одного, не втікають, не закривають ці відкриті питання, які нас болять, не говорять про те, що їх немає, і себе не ізолюють. від спілкування, в принципі. Ну, як на мене, це досить позитивний знак.
Ну, от, власне, в Україні, наприклад, на Західній Україні здебільшого є відповідний, певний, сказати так, релігійний клімат, де українська греко-католицька церква, та й взагалі католицька церква почуває себе здебільшого непогано. Що, наприклад, сказати про релігійний клімат для католицької церкви, наприклад, в Росії, в Російській Федерації, де також, я знаю, є представники української греко-католицької церкви, та я не пам'ятаю, адміністративний орган це називається, чи екзархат, чи, я не знаю, чи митрополія, зараз ви мене виправите. Ось. Але, тим не менш, клімату немає, але тим не менш люди, церква там розвивається в якийсь там, можливо, підпільний спосіб. Дивно на сьогодні це слово, на сьогоднішній день це слово звучить, але тим не менш. Чи є якісь такі певні обмеження політичного, можливо, характеру, куди церкві, грубо кажучи, не варто суватися? Тому що там панівною є РПЦ, і це може порушити якісь дипломатичні стосунки із Святішим Престолом, які на сьогоднішній день РПЦ і РКЦ склалися досить непогано, кажуть політологи.
Я вже зрозумів, в чому трудність є, так? Ну, так, мені здається, я інтуїтивно відчув, що ви хочете запитати.
Сподіваюся.
Так. Бачите, що це була проблема, насправді є, бо, ну, крім політики і всіх інших моментів, проблема є богословська, так? Ми бачимо, що російська церква, вона на початку 90-х років, після розпаду Радянського Союзу, почала активно впроваджувати в екуменічне мовлення термін «канонічна територія». Тим самим цей термін є свого роду їхнім таким пасторальним захистом, що ніхто інший не має права проповідувати там, де вже вони освоїлись, де вже вони століттями проповідують, як вони самі кажуть, окормлюють та духовно людей. Але ми знаємо, що комунізм, він був проантихристиянським рухом, і один з його напрямків, та це була антирелігійність, і багато людей просто мали величезну спрагу до духовності, будь-якої, можемо навіть так сказати, до здорової, звичайно, найбільше, але будь-які пропозиції сприймалися позитивно, і тому це було дуже таке вдале середовище для навіть для тих самих свідків Єгови, для інших будь-яких інших релігій. І коли власне, окремі представники російської церкви почали говорити в католицькій церкві, там, чи римо-католицькій, чи греко-католицьким, що ви порушуєте наш братній діалог, ви якось так не дуже по-братськи поступаєте, то, не буду назвати імені, один з католицьких кардиналів сказав, що церква за своєю природою є місійною. Христос їй дав цей мандат, і діти, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І коли хтось заперечує це право церкви, він фактично впадає в певного роду еклезіологічну єресь. Церква не може бути резервацією якоїсь певної. Це є жива дійсність. Мені подобається аналогія папи Івана 23-го, який сказав, що церква – це не є музей, це є живий сад, за який треба дбати, який треба розсаджувати і пильнувати постійно.
Папа Бенедикт також казав, що церква не є політичною владою чи партією, церква – моральна влада.
Бачите, оці папи, багато пап говорили, а Іван Павло ІІ зробив. Тобто він не побоявся приїхати на той час Україна, яка ще не оговталася від режиму, від комунізму, не відійшла. А він прийшов. Тобто це для церкви в певній мірі якийсь був все-таки ризик. Навіть якщо дивлячись на фоні того, що зараз сучасник наш папа Франциск каже, він би з радістю приїхав, але напевно, що деякі політологи кажуть, що це би вплинуло в якійсь мірі на якусь там політику Ватикану, яка знову ж таки стосується з Росії.
Так. Напевно. Отче Лазарю, дивіться, ми так дуже глобально взяли, по суті, фундаментально, а візьмемо так конкретніше вірні, наприклад, приходить молода людина, ну, заходить в храм, зараз багато туристів приїжджають, чи нас тут у Львові, чи в Києві, заходить до храму, вона не має ніяких основ, ні християнських, тобто, можливо, знає, що там Бог є, але як її запросити, так делікатно кажучи, переконати, що потрібно ходити саме до католицької церкви, греко-католицької?
Це гарне запитання. Так що саме в чому унікальність саме католицької церкви? Провідний богослов ХХ століття, один з провідних світочів Другого Ватиканського собору, Андрій де Любак, сказав такі слова, що єдина місія церкви, в контексті якраз тих всіх політичних баталій і всіх інших рухів, єдина місія церкви, ми ніколи не можемо забувати, це дати людям Спасителя. саме в тій спільноті, яку він заснував, людина може мати автентичні, повноцінні відносини з Ісусом Христом, своїм Спасителем, який властив у нас і рятує, який нас спасає. І перевага католицької церкви є в тому, ну, на наше переконання католиків, та, що Христос, засновуючи церкву, передбачив для неї певну структуру. Служіння Петра не є факультативним, тобто воно може бути, а може не бути. Та. Для нас воно є такою незмінною характеристикою церкви, без якої повноцінно церква існувати не може. І ми подивимося, як здається, на перший погляд, таке незначне служіння, так, от єпископи є, є синод, і ще обов'язково чомусь мусить бути примат Петра, але як це служіння може розв'язати руки до дії, як воно може зорієнтувати в правильному напрямку багатьох християн. Ми маємо таку, через служіння Петра ми маємо централізовану, якусь таку уніфіковану доктрину католицької церкви, і католики в умовному Чилі, Японії, в Україні і в, не знаю, в Нігерії, та, знають позицію, знають навчання церкви і є єдність в тому. А, наприклад, на мою думку, так, православний умовний вірний румунської чи сербської православної церкви, він дезорієнтований через те, що в єдності, так, в групі православних церков немає такої централізованої влади. Зараз ми бачимо актуальну проблему. Так, є утворена православна церква в Україні, і грецька церква визнає за неї всі таїнства, передані, свячення, а московська церква не визнає. І от що робити простому болгарину, який приїде до Києва і захоче відвідати службу Божу, захоче приступити до причастя. Коли одна церква повноцінна, та грецька, яка є в повному сопричасті з болгарською церквою, визнає, і інша, яка також є в повному сопричасті з тою самою рідною болгарською церквою, не визнає тих святих тайн. Для католиків тут простіше. Та ми маємо примат, ми переконані, що Папа Римський наступником Петра, і нам набагато легше зорієнтуватися в сумлінні для того, щоб приймати ті чи інші рішення.
Ну що ж, отці, у нас залишається всього 4 хвилини, і так підсумувавши, можливо, від отця Лазаря попрошу такий висновок з усього сказаного, от, власне, еклезіологія, церква, і чому потрібно в церкві мати таку певну приналежність до неї, тобто не просто таким формальним бути її членом, а от слово приналежність, напевно, тут є важливим.
І хто до неї приналежить?
Приналежність. Ми говоримо сьогодні про Другий Ватиканський собор, і він розпрацював ці поняття приналежності та вживши специфічні терміни для означення тої чи іншої категорії людей. Бо йдеться не про те, що хтось приналежний, а хтось ні, а швидше про ступінь приналежності. Собор нам говорить про те, що кожна народжена людина, вона вже є покликана до церкви. Людина, яка вже сповідує якусь релігійність, так, але не є ще християнином, вона вже спрямована до церкви, вона вже в тому напрямку рухається. Людина, яка є охрещеною, але не приймає святих таїнств, вона вже є пов'язана з церквою. Людина, яка приймає святі таїнства, але не є ще в католицькій церкві, нема тої повної структури, вона вже є причетна до церкви, приналежна, навіть можемо так сказати. А натомість католики, так, вони є втілені, повноцінно втілені, і саме в католицькій церкві можлива та повнота, динаміка відносин зі своїм Спасителем, оскільки є всі ті характеристики, всі ті засоби, які нам наш Спаситель пропонує. І для того, щоб краще зрозуміти, я особисто пропонував би аналогію з Євангелії від Івана, так, де Христос каже, що я виноградина, ви гілки, 15 глава, так? І без мене ви нічого робити не можете. Якраз та аналогія нам говорить, що наскільки ми близько перебуваємо з Христом, в Божому Слові, в участі святих тайнах, в нашому моральному житті, наскільки докладаємо зусиль, настільки ми є плідні, настільки плідним може бути наше життя. І натомість без нього ми ні на що, в принципі, добре не здатні.
Дякую вам, отці. Нагадаю, що у програмі «Головред» ми сьогодні гостили отця Христофора Ганенця, чину святого Василя Великого, редактора журналу «Місіонар та домашня церква». Також з нами був отець Лазар Громадський, чину святого Василя Великого, викладач еклезіології у Василянському інституті філософсько-богословських студій. Говорили ми про церкву, потреби і приналежність до неї. Сердечно вам дякую, отці Василяни, якщо так можна сказати.
Дякую.
Можна.
І сподіваюся, що ще почуємо побачимося в наступних ефірах, так як про це був згадав отець Христофор. На все добре.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Програма «Головред» про серйозне і важливе.